Acest mesaj a fost pregat de Titus Colțea în data de 6 august 2006 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje Bătălia pentru Minte. Este al 6-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Argumentele Scripturii, dovezile științifice pentru existența lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Isus Hristos. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. În urmă cu 3 luni de zile am început un subiect care se intitulează Războiul pentru Minte. Și ceea ce am învățat în aceste luni de zile este că nu există bătălie mai acerbă care să se dea ca și bătălia pentru mintea omului. Mintea omului este cheia pentru iluminarea sufletului și pentru ajungerea la adevăr care ne poate mântui sufletul. În viacul trecut, diavolul s-a dezlănțuit cu toată forța lui ca să atace mintea generației din secolul trecut într-un mod fără precedent. Viacul trecut a fost viacul care s-a ridicat cu aroganță, s-a ridicat cu sfidare la adresa lui Dumnezeu și a declarat: Dumnezeu este mort, omul este Dumnezeu. Și această nouă ideologie a început să se răspândească ca și o ciumă în Europa și apoi în America și în restul lumii. Și nu există un secol care să fi fost un secol mai sângeros, mai barbar, mai crud, cu atrocități mai bestiale ca și secolul trecut. Și cauza este că Dumnezeu a murit. Și momentul când ești gata să-L ucizi pe Dumnezeu, nu te dai înapoi de la nicio altă crimă, oricât de bestială ar fi. Asta a fost în Europa și această ciumă s-a mutat în America. America a fost, dintre toate națiunile lumii, o națiune care a fost eminamente fondată pe credința creștină. În momentul când citești primele documente ale emigranților care au venit în America, vei vedea că fiecare dintre documentele oficiale ale diferitelor state proclamă: suntem aici ca să proclamăm Evanghelia lui Iisus Hristos și să stabilim un stat în care omul să aibă libertate de conștiință, să creadă și să-și poată manifesta credința liber. Și am citate după citate care sunt cu privire la aceste documente legate de articolele Confederației a Coloniilor Unite din New England din mai 19, 1643, spune: ne-am strâns în acest loc, în parte din America, cu scopul precis ca să avansăm împărăția lui Iisus Hristos, să ne bucurăm de libertatea Evangheliei în puritate, în pace și să trăim sub conducerea și providența lui Dumnezeu. Și sunt documente după documente care spun același lucru. În 1958-59, când rușii au zburat în cosmos, elita intelectuală din America s-a strâns și a zis: de ce rușii ne-au luat înainte în zborurile lor cosmice? Și unii dintre ei au zis: ne-au luat înainte pentru că ei învață în școli că nu există Dumnezeu, că lumea este doar aici și acum. Ei știu ce înseamnă știința adevărată și atâta vreme cât noi vom indoctrina pe copiii noștri în școli să învețe despre Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu, atâta vreme noi vom merge înapoi și ei vor merge înainte. Ce legătură este între zborul spațial și învățarea religiei în școli? În mintea educatorilor din America a fost această legătură, dar nu este nicio legătură.
Și a fost o strategie demonică prin care să înceapă o nouă religie care să fie fondată cu banii contribuabilului american. America este cunoscută prin următorul lucru. Trebuie să fie această separare între stat și biserică. Asta înseamnă că statul nu poate să impună credința creștină nimănui dintre cetățenii țării. Dar ceea ce s-a întâmplat în perioada aceasta din anii 60 au zis, nu domnule, noi trebuie să scoatem afară credința creștină și să aducem o altă credință, credința ateie. Și ateismul nu înseamnă lipsa religiei, absența religiei, împotriva religiei, ci ateismul înseamnă religie. Afirma că Dumnezeu nu este, este o afirmație religioasă, nu este o afirmație științifică. Nu poți ca să afiri, acum am venit de la explorarea cosmosului, am mers în ultimele cotloane pe care le are universul acesta și după ce am scormonit peste tot, am venit și vă spun, nu l-am găsit pe Dumnezeu. Asta este ce s-a întâmplat cu Gagarin. S-a dus în cosmos, a făcut o tură în jurul Pământului și a zis, am fost în cosmos și nu am văzut pe Dumnezeu. Ce stupiditate! Ateismul este cea mai irațională dintre toate religiile, pentru că pretinde că cunoaște totul și bazat pe faptul că poate cunoaște totul, vine cu afirmația nu există Dumnezeu. S-ar putea să cercetezi tot universul acesta, să te duci până în capătul universului material. Dar Dumnezeu s-ar putea să fie într-un alt univers, într-un univers paralel, într-un univers spiritual pe care noi nu avem mijloace să-l investigăm. De aceea afirmația Dumnezeu nu există este o afirmație stupidă intelectual, absolut nonsens. Este o afirmație care trebuie să o crezi. Ateismul este o credință religioasă pe care diavolul a reușit să căsătorească în America ateismul, credința religioasă care contestă existența lui Dumnezeu cu statul american. Și asta s-a întâmplat în 1962, a fost scoasă rugăciunea afară din școli și Biblia și de atunci au început necazurile în America. Din 62 până în prezent au fost uciși peste 42 de milioane de copii nevinovați, mai mult decât în toate războaiele pe care le-a purtat America vreodată. Din ce cauză? Din cauza lui Madame O'Hare, care s-a intitulat că ea este campioana ateismului și a scos rugăciunea din școală și a zis, poți să faci orice. Și întrebată este, poți să ai sex cu cine vrei? Sigur că poți să am cu cine vrei și mie îmi face plăcere să am sex cu cine vreau. Asta este ceea ce a spus doamna Madame O'Hare, noua preoteasă a ateismului. Numai că această preoteasă a ateismului, care nu avea nicio morală, care nu avea niciun set de principii, care dacă îl ucizi pe Dumnezeu, ucizi și morala și principiile, pentru că ceea ce îți dă setul de morală este Dumnezeu. Dar în momentul când a scos morala afară, Madame O'Hare nu s-a dat de la nici o schemă, nici o hoție, nici un lucru care să nu îi gratifice interesele ei. Dar cu 500 de mii de dolari pe care îi avea Fundația Ateiștilor din America, a luat banii și s-a făcut nevăzută. Ani de zile nimeni n-a știut de ea. Bineînțeles că ateiștii au făcut prea mare scandal, că asta era preoteasa lor numărul 1, care le-a furat bugetul societății ateiste din America. Ironia este că băiatul ei s-a întors la Hristos și este unul dintre cei mai înfocați evangheliști care predică credința în Dumnezeu și mântuirea prin Iisus Hristos. Dar în momentul când te uiți la America, la statisticile care sunt America, la crimă, la droguri, la homosexualitate și la celelalte lucruri care sunt o plagă pentru societate, vei găsi că toate încep într-o pantă descendentă, abruptă, cu 1962, când Hristos, Biblia și Dumnezeu au fost scos afară din școală și când în școală a intrat un nou Dumnezeu, Dumnezeul ateiștilor, religia ateilor. Și a început degradarea morală a Americii. Este un război cumplit. copiii noștri sunt îndoctrinați atât în America, cât și în Europa, cât și în alte țări, cu această religie, nu ideologie, ci religie a ateismului. Pentru că totul este bazat pe credință, nu pe fapte. Ateismul este o religie care necesită mult mai multă credință decât religia creștină. Războiul pentru minte. Generația trecută și generația aceasta este fără precedent asaltată de diavolul, pentru că Biblia spune că diavolul știe că zilele lui sunt numărate, de aceea este mânat de o mare furie. Știe că sfârșitul este iminent și este bătălia ultimă pentru minte. Bătălia pentru minte, Dumnezeu nu există. Dar această propoziție este așa de absurdă, este așa de străină gândirii, străină naturii umane, încât oamenii, chiar dacă o viață întreagă au tăgăduit că nu există Dumnezeu, pe patul morții, cei mai mari atei au zis, trebuie că există Dumnezeu pentru că mă pasc păcatele mele. Și Stalin și Voltaire pe patul morții au recunoscut existența lui Dumnezeu. Într-o cușetă de tren erau doi păstori, a venit și un călător care imediat s-a declarat că este ateu și după ce au avut o discuție destul de lungă despre existența lui Dumnezeu versus ateism, unul dintre păstori a zis, domnule, dumneata chiar crezi că nu există Dumnezeu? Da, domnule, cred că nu există Dumnezeu. Atunci, dacă crezi că nu există Dumnezeu, știi ce? Spune următorul lucru. Dumnezeule, dacă existi, să mă trăznești. Și noi, ca păstori, suntem aici, unși ai Domnului, să zicem, amin! Spune, dacă zici că nu crezi. Dar ce-s prost? Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Numai că nu este așa de nebun încât să zică, să mă bată Dumnezeu dacă există. Majoritatea dintre oameni, chiar dacă sunt oameni care încearcă să pozeze că nu cred în Dumnezeu adânc în sufletul lor, știu că există un Dumnezeu. Mai sunt și excepții. Și printre aceste excepții este Robert Ingersoll. Robert Ingersoll a fost un advocat, apoi politician, orator, un ateu, critic acerb al Bibliei, campion al filozofiei umaniste și al raționalismului științific, și el ținea cuvântări împotriva lui Dumnezeu în marile orașe ale Americii prin 1850-1890. Pentru a atrage popor, el totdeauna își presăra cuvântările lui cu texte biblice, apoi căuta să le răstălmăcească. Găsea o plăcere deosebită să batjocorească numele lui Dumnezeu. Odată, în timp ce țineau cuvântare, mulți oameni erau adunați într-o sală de teatru, el a scos un ceas de aur din buzunar, l-a pus pe masă și a zis, îl blestem și îl hulesc pe Dumnezeu și dau 5 minute ca să răspundă, să mă lovească sau să mă pedepsească. După care a pornit cronometrul ceasului și a început să spună blasfemii și hule la adresa lui Dumnezeu, murdare. S-a făcut o tăcere cumplită, primul minut și nu este trăznit, al doilea minut nu este trăznit, al treilea minut o femeie leșină de groază, trec 4 minute, trec 5 minute, după care pământul nu se cască, se înghite cum i-a înghițit pe Datam și Abiram, nu este trăznit cum au fost trăznit cei care au venit să-l ia pe Ilie cu foc din cer. Tacticos își ia ceasul și spune, vedeți că nu există Dumnezeu? Dacă ar fi existat, m-ar fi lovit mortal. Dar asta este dovada că nu există Dumnezeu. Oare această provocare a lui Dumnezeu că nu există dovedește că Dumnezeu nu există? Nici de cum, pentru că Biblia spune, nu răspunde nebunului după nebunia lui. Dumnezeu nu se lasă prins în a face jocul acestui om care în aroganță și în fatoare a zis, nu există Dumnezeu. Dumnezeu nu este unul care are probleme cu self-esteem și care să se simtă jenat că cineva îi batjocorește numele. Nu reacționează isteric când un nebun își desfășoară nebuniile lui, ci Dumnezeu își rezervă dreptul de a răspunde când vrea și cum vrea. Un mare predicator din Londra, Joseph Parker, când a auzit despre această provocare obraznică pe care a făcut acest Ingersoll, a zis, sermanul de el, a crezut că în 5 minute poate epuiza îndelunga răbdarea lui Dumnezeu? Noi ne-am fi gândit să-i frigem una așa, numai pe jumătate, nu de tot, nu? Să-l învățăm pe acest obraznic, dar Dumnezeu, uitați ce spune Biblia. 2 Petru 3 cu 3. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă, și trăim zilele din urmă, vor veni batjocoritori plini de batjocori care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lor, căci de când au dormit părinții noștri toate rămân așa cum erau la începutul zidirii. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. De ce n-a răspuns Dumnezeu imediat? Din cauza faptului că nu a lăsat să acționeze după nebunia lui, ci a mai dat îndelungă răbdare. I-a mai dat momente de cercetare. Asta este ceea ce face Dumnezeu mereu și mereu cu acești atei. Ar putea să-i strivească într-o clipă. Ai putea ca să-i spulbere și să nu se mai găsească o moleculă din ei. Dar datorită răbdării lui Dumnezeu, cei mai înfocați atei sunt apoi conduși la pocăință. Asta s-a întâmplat cu Pavel, Saul din Tars, ateu, prigonitor al bisericii, primul torționar al creștinilor, dar că Dumnezeu a avut îndelungă răbdare cu el până când l-a transformat în cel mai mare apostol din cel mai mare dușman și prigonitor al bisericii. Generalul Lee Wallace, care era prieten bun cu acest Robert Ingersoll, Ingersoll i-a sugerat să scrie o carte împotriva lui Iisus Hristos. Wallace a apucat de scris, a ajuns până la capitolul 4, dar după ce a făcut cercetări minuțioase și când a ajuns la capitolul 4 s-a dat seama că Iisus Hristos este o persoană istorică, este Fiul lui Dumnezeu, a înviat din morți și este Mântuitorul de care el are nevoie. Și s-a întors la Dumnezeu. Și apoi a scris cărți care să dovedească, care să certifice existența lui Dumnezeu. Și acest Lee Wallace a scris cartea Ben-Hur și mulți dintre noi am văzut filmul Ben-Hur. Sir William Ramsay, un savant englez necredincios, călătoria noastră mică, să culeagă materiale și să arate că Biblia nu este adevărată, după mulți ani de studii s-au convins că relatările Bibliei sunt adevărate și s-a convertit la creștinism. Și a devenit un talentat apoi scriitor creștin. Frank Morris, un distins advocat și jurnalist, a vrut să dea o lovitură de grație credinței creștine și a încercat să dovedească că Iisus Hristos nu a înviat din morți. Pentru aceasta a făcut studii minuțioase, dar studiile l-au condus unde? La a descoperi că Iisus Hristos a înviat din morți. A ajuns la concluzia că Iisus Hristos este viu. A devenit credincios și materialele acumulate le-a scris într-o carte Cine a prăvălit piatra? O carte celebră care aduce argumente cu privire la istoricitatea, veridicitatea învierii lui Iisus Hristos. Tudor Arghezi a fost și el unul care a scris caustic despre Dumnezeu și a avut frământările și luptele lui. Dar în poezia Psalmii scrie Sunt vinovat. Păcatul meu adevărat e mult mai greu și neiertat. Cercasem eu cu arcul meu să te răstor pe tine, Dumnezeu, tâlhar de cer îmi făcui solia, să-ți jefuiesc cuvântul tăria. Dar eu, răvnind în taină bunurile toate, ți-am auzit cuvântul zicând că nu se poate. Dumnezeu este cel care îngăduie ateilor să-și ventileze batjocurile și insultele lor la adresa Dumnezeu în speranța că vor veni la pocăință, cum Arghezi a venit apoi la pocăință. Ne-am uitat la argumentele care sunt așa de numeroase cu privire la existența lui Dumnezeu. Diavolul va tăca cel mai mare adevăr care există. Dumnezeu este. Acest adevăr va încerca să-l calce în picioare, să-l scoate din mintea oamenilor. Dar ne-am uitat că sunt argumente cosmologice, teologice, naturaliste, moral, experimentale. Și în ultima parte ne-am ocupat de aceste argumente care se găsesc în Scriptură. Nu există dovadă mai certă că Dumnezeu există ca și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există, vei găsi ceva din măreția Lui în măreția lumii create de El. Dacă Dumnezeu există, vei găsi ceva din caracterul său în conștiința umană. Dacă există Dumnezeu, vei găsi ceva din planurile Lui în istoria umană. Dar modul în care vei putea găsi pe Dumnezeu cel mai limpede, cel mai clar, cel mai complet descoperit în revelația specială în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am citit în această masă, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit și El ne-a comunicat planurile. Planul acestea sunt mărturie pentru secole, pentru toate generațiile, de pe toate meridianele Pământului, că ea conține marca inteligenței, marca dragostei, marca puterii lui Dumnezeu. Într-o vreme când Anglia era imperiul peste care soarele nu apunea niciodată, un ambasador dintr-o țară din Orient a venit să-și prezinte scrisorile de acreditate la regina Angliei și acest ambasador a spus: împăratul meu te întreabă, regină, de ce această împărăție este așa de mare? Și regina Angliei a luat Biblia care era pe masă și a spus: spune-i prințului tău că această carte, și a luat Biblia, este succesul măreției Angliei. Motivul pentru care o națiune este o națiune de succes dacă națiunea aceea are la bază Biblia. Motivul pentru care Europa s-a ridicat cu capul și umerii față de toate celelalte națiuni ale lumii este din cauza faptului că a fost leagănul creștinismului. Motivul pentru care America a ajuns mare și puternică este pentru că pelerinii care au venit aici au zis: aceasta este temelia pe care se bazează America. Și am dat citatul de data trecută al lui Alexis de Tocqueville, în care măreția Americii, spune el, constă în faptul că are o Biblie și are predicatori care învață această Biblie. Biblia este dovada cea mai puternică a faptului că Dumnezeu există. Dovezile științifice pentru care Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este Cel care a inspirat Scriptura, înseamnă că semnele inteligenței supranaturale a lui Dumnezeu sunt scrise aici în Scriptură. Biblia nu vorbește despre modul cum merge cerul, dar ea vorbește despre modul cum să mergi în cer. Ea nu se pretinde că este o carte de știință, dar tot ceea ce afirmă, poți să fii sigur că afirmațiile ei sunt bazate pe realități și pe o cunoaștere care depășește orice cunoaștere umană. În Paris, la Louvre, sunt 10.000 de kilometri de carte, carte lângă carte, și toate aceste cărți sunt depășite din punct de vedere științific. În 1861, Academia franceză de științe a găsit 51 de greșeli științifice în Biblie și ei au dat opinii de modul cum trebuie corectată Biblia față de aceste noi descoperiri științifice. În prezent, nici una dintre cele 51 de explicații științifice, în ghilimele, pe care le-a dat Academia franceză ca să înlocuiască parte din Scriptură, nu mai sunt adevărate, ci sunt dovedite false, dar toate afirmațiile Scripturii stau în picioare. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viață, știința se schimbă în fiecare an, dar cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. Cerul poate să treacă cu trosnet, dar cuvintele mele nu vor trece. Biblia face afirmații care au fost în totală contradicție cu afirmațiile științei din diferite timpuri. De exemplu, pe vremea când Moise era la școală, el a studiat toată înțelepciunea Egiptului, toată știința care era în vreme de atunci. În vreme de atunci, concepția despre lume și viață era următoarea, așa nume. Egiptenii credeau că pământul se sprijină pe 5 stâlpi. Asta era concepția Academiei pe vremea lui Moise în Egipt. Pământul se sprijină pe 5 stâlpi. Grecii redeau și spune: da, de unde? Pământul se sprijină pe umerii lui Atlas. Indienii, care nici nu erau mai prejos în cercetările lor științifice, spunea: da, de unde? Pământul se sprijină pe 4 elefanți. E nevoie de animali foarte tari, nu un atlas sau 5 stâlpi, e nevoie de animale mari. Elefanții. Dar grecii scandalizați au început să spună: da bine, dar elefanții pe ce se sprijină? O, elefanții se sprijină pe o broască țestoasă. Trebuie să ai carapace puternică. Da? Dar broasca țestoasă, mă rog frumos, pe ce se sprijină? O, broasca țestoasă se sprijină pe un șarpe. De ce n-au pus direct pământul pe șarpe? De ce trebuia să-l mai pună pe tot felul de intermediari? Dar bine, șarpele, apoi șarpele se mișcă într-o mare cosmică. Și discuția s-a terminat acolo. Ce bine că nici una dintre aceste certitudini ale științei, ale academiilor diferitelor imperii din vremea când a fost scrisă Biblia, n-a intervenit în scrierea Scripturii. Ci uitați ce spune cuvântul în Iov, capitolul 38, 5 și 6. Cine a hotărât măsurile? Cine a pus frânghia peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile pământului? Și el spune, Dumnezeu a spânzurat pământul pe nimic. Pur și simplu este atârnat în hău, pe nimic. N-are nici 5 stâlpi, n-are nici 4 elefanți, n-are nici broască țestoasă, n-are nici umeri lui Atlas, ci Dumnezeu pur și simplu a spânzurat pământul pe nimic. Pentru a face o asemenea afirmație cu cei care n-au călătorit mai mult de 250 de kilometri sau 300 de kilometri de locul unde s-au născut și să faci o asemenea afirmație, e nevoie de o înțelepciune supranaturală. Cine le-a dat această înțelepciune? Degetul lui Dumnezeu este acolo. O altă afirmație pe care o face Scriptura este că pământul este rotund. Isaia 40 cu 22. El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. Și până cu 500 de ani în urmă, Cristofor Columb, în momentul când a zis vreau să ajung la Indii, mergând înspre vest, corăbierii erau înfricoșați, terifiați de faptul că s-ar putea să ajungă la marginea lumii și să cadă undeva în hău. Dar Biblia a spus cu 3000 de ani înainte că pământul este rotund. Biblia a spus în Isaia 40 cu 12, cine a măsurat apele cu mâna lui, cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură. O treime din pământ este uscat. Țărâna pământului reprezintă a treia parte din suprafața pământului și asta Isaia spune cu 2700 de ani înainte de a descoperi noi această împărțire a pământului. Numărul de stele nu se poate număra. Ieremia 33 cu 22, ca oștirea celui care nu se poate număra. Isaia 40 cu 26, ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri, cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor, el le cheamă toate pe nume și una nu lipsește, așa de mare este tăria lui. Dumnezeu a făcut un număr infinit de stele și în vremea antică, dacă era o specialitate care excela, era specialitatea aceasta a astronomiei. Oamenii de știință credeau că destinul este în stele și studiau stele zi și noapte. Și Departus, cu 150 de ani înainte de Hristos, a numărat stelele și a găsit că sunt 1022 de stele și aceasta era dovadă științifică incontestabilă. Peste 100 de ani, Ptolemeu a studiat și el bolta cerească și a găsit că sunt nu 1022 de stele, e total greșit. Sunt 1026 de stele, 3 stele în plus. Și s-a schimbat datele cu privire la câte stele sunt în cer. Galileo Galilei a inventat un telescop rudimentar și într-o noapte l-a îndreptat spre cer și s-a uitat și el și a văzut nu 1026 de stele, ci a văzut 3300 de stele. Și în momentul când a afirmat lucrul acesta, a fost gata să fie ars pe rug. De cine? De inchiziție care nu citea Scriptura. De inchiziție care dacă te prindea că citești Scriptura, te ardea pe tine. Ei pretindeau că sunt oamenii lui Dumnezeu, dar erau total ignoranți a ceea ce spune Scriptura. Dacă ar fi citit Scriptura în Isaia 40 cu 26 sau Ieremia 33 cu 3, ar fi găsit scris că numărul stelelor nu se poate număra. Și astăzi, datorită telescoapelor enorme, îmbunătățirilor în domeniul explorării spațiului cosmic, astronomii spun că sistemul nostru solar face parte din galaxia numită Calea Lactee. Acea bandă luminoasă care te uiți noapte, într-o noapte stelată și o vezi, aia reprezintă Calea Lactee și sistemul nostru solar este parte din Calea Lactee. Și în Calea Lactee sunt în jur de 200 de milioane de stele. Numai în calea lactee sunt 200 de milioane de stele și fiecare stea are câțiva sateliți, cum are Pământul, are vreo 9 sateliți și fiecare din acești sateliți mai au alte planete care gravitează în jur. Și asta este doar o galaxie. Și sunt în jos de 50 de bilioane de galaxii. Fiecare în medie cu 200 de milioane de stele. Oamenii de știință spun că sunt mai multe stele pe cer decât pulberea Pământului, decât boabele de nisip de pe toate plăjile lumii. Numărul stelelor nu se poate număra, dar Dumnezeu le știe pe toate pe nume, le cheamă la apel și fiecare dintre ele zice să trăiți, raportez prezent. Viața trupului este în sânge. În urmă cu 200 de ani, Washington, președintele Americii, a murit din cauza doctorilor, oamenilor de știință, în ghilimele. În vremea aceea, doctorii considerau că bolile circulă prin sânge și sângele e rău și ca să te curățească trebuia să-ți verse sângele care să te curățe de răul care este acolo. Și din cauza faptului că i-au tăiat vinele odată și nu s-o simți mai bine, înseamnă că ai mai mult rău în sânge și i-au tăiat până când l-au secat de sânge. Și marele președinte al Americii, Washington, a murit din cauza oamenilor de știință, a doctorilor celor mai buni specialiști în vremea aceea, care aveau concepții total deformate a ceea ce înseamnă adevărul despre om. Dacă ar fi citit Biblia, ar fi găsit în Levitic, capitolul 17 cu 14, că viața oricărui trup stă în sângele care este în el. Viața omului este în sânge. A trebuit să vină William Harvey să descopere circulația sanguină și el a zis, acolo este viața. Unde vei mai găsi ceva de felul acesta, ceea ce este sângele? Sângele care duce și combustibilul și aerul și apa și rezidul și gunoiul și cenușa și polițiștii și securiștii și infractorii și străinii, toate sunt duși în același loc. În sânge. Toate le vei găsi acolo. Dumnezeu este cel care l-a creat pe om și știe cum este și a spus cu mii de ani în urmă, viața omului este în sânge. Și în medicina modernă, abia acum spune, da, într-adevăr, viața omului este în sânge. Moise a studiat la cea mai avansată universitate din vremea lui, echivalentului cu Harvard sau Yale. Ce bine că nu ne-a spus nimic din înțelepciunea pe care a învățat-o la Harvard sau Yale și a scris-o în cele 5 cărți pe care le-a scris. Pentru că dacă ne-ar fi scris care era medicina care se practica în vremea aceea, lumea ar fi râs de noi și nu ne-a mai fi putut scoate capul în societate de batjocurile care ar fi aduse la adresa cuvântului Dumnezeu. Uitați ce scrie în manualul care se numește Papirul Eber, care este un fel de echivalent a ceea ce au studenții astăzi la medicină, și anume Principles of Internal Medicine de Harrison. Orice student american trebuie să citească cartea aceasta, din asta se dau examenele. În vremea aceea, orice student în medicină din Egipt trebuia să învețe acest papir Eber. Și uitați care sunt remediile pe care le dădea medicina din vremea de atunci. Pentru a preveni părul să nu albească, trebuie să fierb sângele de la o capră neagră, în păcură, cu coadă de șoarce de clopoței, să te stratezi părul și atunci ai păr negru ca pana corbului. Încercați, cei care sunteți curioși de experiențe cosmetice. Pentru tratarea unei răni adânci, trebuie să pui pe rană balegă de măgar. Dacă ai făcut-o asta, sigur te îmbolnăvești de ceea ce se numește tetanus. Pentru că tetanusul crește în special în balega de cal și de măgar. Acolo este mediul pielnic care odată infectată îți dă tetanus. Substanțele farmacologice care se foloseau în vremea lui Moise erau șerpi, dinții de șerpi, coada de iepure, păr de hipopotam, excremente de tot felul de animale rare, preparatele magistrale care se foloseau în farmacie erau cele mai bizare combinații posibile. Ce bine că nici una dintre aceste remedii medicale care le-a învățat Moise acolo nu sunt, ci ne prezintă modul cum să te speli, modul cum să-ți faci latrina afară, modul cum să-ți sapi WC-ul și acolo să-ți astupi excrementele. Reguli elementare pe care medicina modernă le spune sunt absolut esențiale pentru a opri răspândirea a diferitelor plăgi și boli infecțioase. Ne oprim aici. Cu siguranță Dumnezeu și-a lăsat în Scriptură amprenta înțelepciunii, amprenta a tot cunoașterii Lui și a spus cu mii de ani înainte lucruri pe care astăzi medicina modernă le descoperă.
Dumnezeu este, Dumnezeu vorbește, când vorbește Dumnezeu, este bine ca omul să tacă și să asculte. Nu mă pot opri să nu vă spun următoarea întâmplare. Dr. Ierson a fost un mare evanghelist care era undeva prin San Francisco și a auzit că într-o piață, în stradă, erau mai mulți oameni care predicau Evanghelia, s-a dus și el acolo și a început să predice. Un tip l-a ascultat până la sfârșit, după care a venit și era foarte elegant, se vedea că este un om de știință, i-a dat cardul de vizită și a spus pe card: sunt doctorul X și te provoc duminică la ora 4 să vii și să avem o dezbatere în fața unui public larg despre creștinism împotriva ateismului. Toate cheltuielile sunt pe seama mea. Și acest doctor Ierson a luat cardul, l-a citit cu voce tare, oamenii l-au ascultat și au zis: gata! Și l-a zis: domnule, vin cu două condiții. Vin dacă îmi aduci la întâlnirea aceea un om care a fost hoț, care a fost un nemernic, un ticălos, care a fost unul care a fost o pacoste pentru societate și pentru familie și care vine și spune: domnule, după ce am ascultat prelegile tale de ateism, m-am schimbat. Din hoț m-am transformat într-unul care lucrez cu mâinile mele să dau celui care lipsește. Din unul care am bătut pe cei din familie, de acum înainte sunt gata să mi-aduc banii, să am grijă de familie. Dintr-o calamitate pentru societate, de acum înainte sunt un om care sunt o binecuvântare pentru societate. Apoi să-mi aduci o femeie care a fost prostituată, care a fost bețivă, care și-a nesocotit copiii, care ascultând prelegile tale a fost transformată și care vine și spune: domnule, uite ce a făcut ateismul pentru mine. M-a schimbat, m-a făcut o nouă femeie. Dacă mi-aduci două dovezi de genul ăsta, eu să știi, îți aduc 100. Și are loc dezbatere. Și acel individ a dat din cap că nu-i de acord cu provocarea și a plecat. Ce-a creat ateismul? Ce-a creat? Ateismul a creat fascismul, pentru că Hitler a îmbrățișat dictonul lui Nietzsche: Dumnezeu este mort, omul este Dumnezeu. Ateismul a creat comunismul, cu toate lagrele de concentrare. Ateismul a dus cele două războaie mondiale, care au fost o pacoste fără precedent în istoria lumii. Ateismul a creat în prezent această cultură a cripei, a teroarei, a copiilor care nu ascultă de părinți, a copiilor care vin și cu arme, cum nu găsești pe linia din tâia frontului, își ucid colegilor în școală. Ateismul a creat moartea milioanelor și milioanelor de inocenți. Ateismul a lăsat în urma lui numai inimi sfâșiate, vieți ruinate, conștiințe încărcate și suflete condamnate pentru veșnicie la pierzare. Asta este ce a creat ateismul. Cine vrea să-l îmbrățișeze? Credința în Dumnezeu a schimbat vieți, a înnobilat caractere. Oriunde a mers acest cuvânt al lui Dumnezeu, societatea a fost transformată, viețile au fost înnoite, caracterele au fost transformate în cele mai nobile caractere de care pământul nu era vrednic. Dumnezeu să ne ajute să stăm, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L slujim pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu și să-L facem de cunoscut pe Dumnezeu și la alții. Mergeți cu această completă convingere. Dumnezeu care este, continuă să vă păzească, să vă crotească și să vă întărească. El să vă poarte în carul lui de biruință.